akkamoltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya kun gabaasaalee fi qophiilee torban darbe tamsaa sa'am keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaafi kan qindaa'edha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeeraa qophii keenya isa jalqabaattan isin dabarsa. Dargaggoo Soolaan Gammachuu Koolii wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiru irratti viidiyoon inni waraabe badhaasa idilee addunyaa irratti beekamaa ta'e Roy Peek jedhamu akka inni moo'u taasiseera. Qopheessituun qophii labataa Tigisti Gammee Soolaanii fi obboleessa isaa waliin marii taasifteetti kunootii caqasa.
Kabajamtoota daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya qophii labataa har'aa keessatti gaazexeessaa hojiiwwan walitti bu'insa Itoophiyaa keessa jiran irratti hojjateen badhaasa adda argate wajjinan turtii godhe. Gaazexeessaan kun waa'ee hojii isaa bu'aa bahii inni arge akkasumas immoo obboleeyyi isaa lama hangafti ogummaa kana keessa jiran akkamitti akka garana seenu akka isa onnachiisanii fi isa jajjabeessan irratti waan nutti nu qaba. Obbolaasaa lamaan kana keessas tokko dubbiseera. Qindeessee anansanii dhiyeessu ani Tigisti Gammeeti.
Maqaan koo Soolaan Gammachuu Koolii jedhama. Kan hin dhalatee Wallaggaa aanaa dibdaa jedhamutti ijoollummaa koodhaanii gara Finfinneedha.
Soolaan gaazexeessaa viidiyooti. Firiilaansarii jechuunis gaazexeessaa miidiyaa tokkotti oduun daangeffame miidiyaa adda addaati hojii isaa dhiyeessu. Hojiin isaas kanaan dura maddeen oduuwwan akka BBC, Aljazeeraa, CNN fi Viyoo irratti dhihaacha turuusaa ibsa. Gabaasa beessa daasa 16 badhaasa ittiin argate immoo madda oduu AFP'tiif hojjete.
And the 2021 Roy Peck News Award goes to Soolaan Koolii for the cost of war coverage of Ethiopia's Tigray conflict.
Kuni moohuun isaa waltajjii magaala London keessatti qophaa'e irratti oggaa himamu. Badhaasni damee oduu kan Roy Peck bara 2021 Soolaan Koolii gabaasa gatii waraanni nama baasu jechuudhaan walitti bu'insa Tigraay Itoophiyaa keessatti hojjateef. Soolaan qophii dangaddaa irratti qaamaan argamuu baatus gama viidiyootiin Finfinnee irraa hirmaateera.
I feel so proud to have received such a prestigious award.
Gaazexeessota guutummaa addunyaa irraa hirmaatan keessaa cuunfamanii gabaasota gara xumuraatiif filaman faayinaalisti jedhaman sadi keessaa tokko ture. Tokkoffaa ta'ee badhaasa maallaqaa akkasumas immoo geeba fudhachuudhaaf garuu yaada ilaalaa.
Ammoo awwaardii kana nan argadda jedheerree baay'eetti ekspeektin goone maalifee namootni wajjin dorgomanii yeroo sanatti dorgomanii namoota baay'eetti waan gaarii hojjetan waan ta'eef gaaruu gargaarsa waaqayyoodhaan moo ergameera jechuu danda'a.
Baay'ee gaariidha. Egaa amma gara hojii keetitti hoo deebine hojii naannoo Tigraay keessatti walitti bu'insa ture yeroo waraanni godhamutti dhaquun hin danda'amu waraana booda wanna ture keessattuu miidhaan namarraan gahu ijoollee maatii akkamitti waraanni akka diigu hojii agarsiise natti fakkaata. Ani hojjechaa turte naannuma san dhaquun waraanni yeroo ati jiraachuu baatillee naannoo sanitti argamuun kutannoo akkamii barbaada?
Bilbilaanis haa ta'u karaa adda addaa namatitti waa tokko yoo sirra geerre karaa itti kommunikeeti gootu karaan tokko yoo hin jiru. So riskii guddaadha kanatti fudhatte deemtu lubbuu keerratti jechaadha. Egaa animmoo maalidhaa akka gaazexeessaa tokkotti carraan kun deebi'ee akka hin dhufne nan beeka. Waggootan 10 booda. Yoo kanatuun gabaasiin hafee baay'eetti gadda jedheen ofitti hime wantoota uumaman kana bakka sana deemee namoonni kun maal argaa jiru maal keessa dabaranii kan jedhu gabaasuun irra jira jedheen ofii murteeffadheen.
Wanni ammas naannoo Tigraay keessas ta'ee naannoo Amaaraa keessatti walumaa gala. Wanni argitee fi wanni ati daawwattoota keenya firuu barbaaddu wanni sammuu keessa hin banne.
Egaa baay'ee wanta nama gaddisiisuun arge keessumaatii gaafa maayikaa irraa deemu namoota du'anii reeffi isaanii gaggatamanii faffaca'ee dhalli namaa fakkiitti waaqaan kan uumame gaafan argu baay'een gadde akkasumas immoo namoota firoota isaanii ijoollee. Haadha abbaa obboleessa dhaban bu'oon gaafan argu keessi koo baay'eetti miidhame.
Ambiraan Soolaan walitti bu'iinsa kanaan dura hojiiwwan maalirratti dhiyeeffachaa turte firiilaansariidha jechuunis miidiyaalee adda addaatiif hojjetta malee miidiyaa tokkotti daangeffamtu san dura walitti bu'iinsa kana dura hojii akkamiirratti dhiyeeffachaa turte?
Akka firiilaansarii tokkotti opportunity adda addaa si dhufu embrace gochuu sirra jiran biizinasii akkasumas jijjiiramoota adda addaa biyya keessatti uumamanii miitingii adda addaa wantoota baay'ee diversity irratti kan hojjedhaa ture. Kanaafi wantoota naadhufan sana hojjedhaan ture.
Amma gara badhaasichaatti hoon si deebise badhaasa kana fageenyas ta'u hirmaatteetti irratti.
It is a testament that my efforts have succeeded in shining a light in the middle of information blackouts and making the voice of Ethiopian war victims heard across borders, knocking on many doors and touching many hearts.
Dubbina chiratti goote si baaye chimaada walumaagala wanti sun akka dura jedhe dhiibbaa inni hawaasa irratti diigumsa hawaasa irratti lolli waraanni fidu irratti dubbatte maallaqaanis hoo ta'e wanni argatte himuudhaa fedhii kee hoo ta'e ammas immoo hojii kee irratti bifa kanaan hojii hundurratti hojjettu irratti dhiibban yookaan immoo wanni inni si dabalu maalin?
Awwaardiin kun humni koo wajjin kana fudha. Kana booda akka award winning journalistiitti lakkaa'ama jechaadha. Qarshiinsa baay'ee tuntaaneyyuu garuu immoo recognitionii sanatti naafi waan guddaadha jedhee yaada. Gara fuulduraatti egaa carraa naabana jedheeni yaada. Maaliifree awaardiin kuni gaazexessoota addunyaa guutuu jiranii fuulduratti iddoo guddaa kan kennamu waan ta'ee fi iddoo adda addaa bakka carraa adda addaa namoota adda addaa wajjin baruu opportunitii gurguddaa naabana jedhee yaada.
Karaa biraatiin maatii isaanii keessatti hojii bifa gaazexeessummaatti seenuudha. Soolan nama sadaffaadha. Angafti angafa Soolan gaazexeessaa Zalaalam Gammachuu immoo duraan VOA'dhaaf Finfinneerraa gabaasa dhiyeessatii ture. Obboleessi isaa angafaa Kumarraa Gammachuu gaazexeessaa viidiyooti. Madda oduu Rooytersiif hojjeta.
Maatii maankin keessa jirra hojii joornaalizimii keessa akkuma silaa obboleessi koo Soolan dubbate obboleessi keenya Zalaalam Gammachuu gaazexeessaa beekamaa. Innis yeroo keessumaatii yeroo TPLF aangoorra turetti nama aarsaa baay'ee kaffaleedha. Yeroo sanatti waa'ee uummata keenyaa keessumaa yeroo bosonni baalee gubate fa'aa sana haala cimaadhaan ture kan inni gabaasaa ture afaan Amaaraatiinis afaan Oromootiinis. Sanaa booda dhiibbaan baay'een itti baay'innaan innis biyya gatee deeme. Yaan immoo sanaa booda Associated Press kan jedhamu televizyiinii keessan hojjechaa ture achi beetan Reuters keessa kanan seene Reuters keessa gaama gara waggaa 10 achi keessatti egaa dhugaa dubbachuudhaa fi hojiin keenya wanta lafarra jiru facts on the ground kan nuun gabaasnu eenyufuu waan ogamu miti garuummoo wanta facts on the ground waan jiru yeroo gabaasu waan ati waan biraaf oogdu waan itti fakkaatu uummanni itti fakkaatu jira. Amma yeroo kanatti dhiibbaa cimaatu jira haalli gaazexeessotaaf jiru haala bareedaa miti. Haa ta'u iyyuu sanuma keessa nuti amma waan dhugaadhaaf ta'u waan dhugaadha jennu uummata addunyaaf baasnee dhiyeessuu irratti dudduubaan deebinu kana keessa aarsaa baay'ee baasuun ni jiraata. Garuu egaa nuni dudduubaan deebinutti mafuufna.
Ergaan ati dargaggoota gara hojii gaazexeessummaa dhufuu barbaadaniif namoota gaazexeessummaa hawwan keessa jiraniif dabarsitu?
Gara gaazexeessummaa deemuun dhufuu namoonni barbaadan dargaggoonni barbaadan hundumti isaanii jalqaba fedhii keessa isaanii ilaalanii achii booda immoo isa barbaadan sanarratti waan isaan baasisu hunda baasanii hordofuutu isaan irra jira jedhee yaada. Achi booda waan hundi sirraa deema. Yoo ta'e jaalala qabda ta'e yoo wanta sanaaf hin dhimmita yoo ta'e karaanti si qixxaataas si sirraa deema. Kaayyoo isaanii kana galmaan ga'uudhaa fi karri tokko yoo isaan didee karra biraa bananii saaqanii yaalu. Naa waan obboleessi koo argate baay'ee akka obboleessaatti miti. Akka lammii Oromootti akka lammii Itoophiyaatti akka gurraacha tokkotti iyyuu wanta nu boonsudha. Namoota faranjoota baay'ee wajjin addunyaatti wajjiniini
mormo wal kabetu moye gafaru baaye nuti wanu bonsu kawura wan namati toluda
haye ulfa daiga gara funduratis badasa baaye sinunduma fu hawa nagatti dabanni roypek ogota digdemi shanan darbanif gazete stota akkuma solan biyota adda adda kesatti addunya ratijechuda freelancerita ani hojjetani fi hoji cimate addunya Bram Ghanif bekamti qarqar samallaqa akasumas immo senji addada kinu dan bekam qopilla batan harat muramer turban masadure birati walti debina ani tigistigemeti
kan agefata jirtan as Washington DC ra sambata fi dilbata satellite dani kan tamsau sagale America saganta afan oromoti turban de barsine kana dalotan Ethiopia fi Eritrea Magalota biyyottan ala diddami turba keessatti argamanu hiriira bahuudhaani motummoota ala warreen dhimma Itoophiyaa keessatti harka galfataniiru jedhaniini akka dhimma Itoophiyaa keessa hin galle gaafataniiru. Miidiyaalee dhimma Itoophiyaa irratti oduu dhugaa hin taane facaasu jedhanis balaaleffataniiru. Hiriira magaala Washington DC fi London keessatti taasifame irratti gabaasa Habtaamuu Suyyum qopheesse jaallanneeni akka ittaanutti qindeessiteetti.
Tigara White House itti hiriru kajalqaban dhalattoota Itoophiyaa fi Eritiraa akkasumas dammiiwwan Amerikaa kanneen kumaan lakkaa'aman ta'uun tilmaamamee jira. Waltaasiftoota hiriira kanaarraa akka hubatametti kaayyoon hiriira kanaa United States Itoophiyaa irratti dhiibbaa goote kan ittiin jedhanii fi gocha dhiibbaa ta'uu hin qabnee fi gidduu seensa jechuudhaan akkasumas ejjennaa gam tokkoof looguu ittiin jedhan akka jijjiirtuuf gaafannaa jedhaniiru. Keessumaa United States wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa ega jalqabame as kan mootummaa Itoophiyaa waliin wal falmaa jiru humnootii Tigraayif caalchiftii jechuudhaan waltaasistoota hiriira kanaa keessaa tokko kata'an obbo Mokonnin Geetaachoo VOA'f ibsanii jiru.
በጣም ተቀባይነቱን ያጣናል የአሜሪካ መንግስት እነሱ ለማናገር አሜሪካ አሁን በሚተከተለው መንገድ በዚህ በተፈፈተ ፖሊስ
ዱጋዱ በጭው ሞቱማን አሜሪካ ባይ ፍደተማ ዳባጅራ አሜሪካን ከራም ሆርዶፍ ቱፊ ኢማማተ ዶጎራ ቀብዱን ረኮ ጉዳ ከሰሰንቲ ከሱማ ኩታንጋን ፋፍሪካ አካምበር ባቺሳፊ ቡአ አሜሪካ ፍስ በርባቺፍቱ ቱርቴ sana kabajsiisuuf mootummaan ummanni file kan Itoophiyaa wajjin hojjechuu ituu qabdu shiftaa deeggaraa jirti. Gochi ishee kun lammiiwwan isheef iyyuu gaarii miti jedhaniiru. Imanni kana fakkaatu yeroo dhiyaatu kun ka duraa miti. Duraan tokkummaa mootummootaatti bakka buutu United States Ambassador Linda Thomas Greenfield walga'ii golo naga eegumsaa irratti deebii kennanii turan. Nagaaf waamicha na dhiyeessinu United States gam tokkoof loogdi jechuudhaan qeeqa dhiyaatan tokko tokkoof deebii kennuun barbaada. Waan ifatti beekamuu qabu tokko jedhan tarkaanfii humnaa gama hundaan fudhatamu ni balaaleffanna. Raayyaa ittisaa kan Itoophiyaa fi Eritiraa tarkaanfii humna waraanaa fudhatu ni balaaleffanna. Tarkaanfii humnootiin TPLF fudhatan kan humnaa ni balaaleffanna. TPLF Tigraayin ala duula waraanaa babal'ifachuu ni balaaleffanna. TPLF bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessaa gadhiisee ba'u qaba. TPLF fi WBON sochii gara Finfinneetti taasisan hatattamaan akka dhaabaniif waamicha dhiyeessinaa jedhan Greenfield. Ambaasaaddar Greenfield kana dubbatan iyyuu hirmaattonni hiriira kaleessaa ejjennaa Ameerikaa irraa gammachuun qaban. Isaan kana keessaa obbo Tewoodiroos Kaabtiimar akka jedhanitti United States ejjennaa ishee sakattaatee ilaaluu qabdi jedhu.
ኢትዮጵያውያኖች በተለይ እዚ ዋይት ሃውስ መጥተን ለአሜሪካን መንግስት ኢትዮጵያውያን በፍጹም የነሱን ሂደት የማንቀበል መሆናችንና ሀገራችን ውስጥ ካለው መንግስት ጎን ቆመን ለነጻነታችን ለኢትዮጵያ ህዝብ መብት
ለሚወን ኢትዮጵያ ዋይት ሃውስ ዱፍኔ ደምሰ ሞቱማ አሜሪካ ካንን ፉዳን ኔታ ኡኬኛፊ ሞቱማ ቢየ ኬኛ ጭነዳበነ ቢልሱማ ኬኛፊ ምርገ ለሚወን ኢትዮጵያ ከቀብሳኑፊ murannoo qabaachuu keenya agarsiisuuf dhufnee jedhaniiru. Hiriirtota keessaa tokko kataate shamarree Haannaa Amaanu'eel rakkoo jiruuf furmaanni harka lammiiwwan Itoophiyaa jiraa jetti. Kanaaf kan ta'uu qabu namni uummanni file waan jiruuf aangawoonni murtii kennuu qabu. Hundi keenya gamaas gamanaas lammiiwwan Itoophiyaati. Jaalalli ni mo'a. Mootummaa wajjin taanee yoo hojjanne diina biraa alaa hin waamnu. jalalaf tokkumman hundi kenya hojjechu qabna jettetti hiriironni kaayyoof waamicha wal fakkaataa qaban United States magaaloti digdama caalaa keessatti gaggeeffameera walwaraansi waggaa tokko caalaa lakkoofsise dhaabate gamni hundi mariif akka gattaa'an gaafataa ka turte Ameerikaan walitti bu'insa kanaaf gama duula waraanaan furmaanni akka hin argamne ibsa baasaa turteen yaadachiiftee jirti torban darbe gara Afrikaatti maluun hoogganoota adda addaa waliin ka dubbatan ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken rakkoon Itoophiyaa keessa kutaa sanaaf daafoo qabaataa jechuun akeekkachiisan gamni wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa akka dhaaban gochuuf dhiibbaa gochaa akka jiran ta'uun ibsameera jechuudhaan Haftaa Musiiyyuu gabaasee jira.
Kan ordofaa jirtanu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Helen Masfin jedhamti. Shamarree waggaa 26 naannoo Tigraay magaalaa Adigiraatti akka dhalatte dubbatti. Yeroo ammaa naannoo bulchiinsa Amaaraa magaalaa Gondor keessa jiraatti. Walwaraansa kaaba Itoophiyaa keessa jiruun walqabate abbaa warraa ishee kan ijoollee lakkuu lama waliin horan dhabuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Naakoor Malkaatu bakka isheen jirtutti bilbilaan haasofsiisee gabaasa ittaanu qopheesse caqasaame.
Shamarree waggaa 26 ta'uu kan dubbattu Helen Masfin yeroo ammaa naannoo Amaaraa magaalaa Gondor keessa ijoollee ishee lakkuu lama waliin akka jiraataa jirtu dubbatti. Sababa itti naannoo Tigraay irraa gara Gondar dhaqxeef yeroo ibsitus.
Tigraay kallin laayee darbuudhaan gizee tamirti tamaari nantarkuu kajaa baalaa dhumuu baalaa gadi.
Dur yeroon Tigraayin ture barattuun ture sanaan booda miseensa raayyaa ittisa biyyaa hojiidhaaf gara Tigraay dhufeettin heerumee gara Oromiyaa dhaqe. Dubbii keenya irratti abbaa warraa koo dhalataa Gondar waan ta'eef isa faana yeroo inni dirqamaaf gara Oromiyaatti ergamu anis duukan deeme. Yeroo abbaa warraa koo dirqamaaf bakka biraatti ergamu immoo qofaa kotaa warra jedheetan gara maatii isaa magaalaa Gondar jiran dhaqeen hanga inni hojii isaa xumuree dhufutti isa eegaan ture. Amma yeroo inni akka dirree waraana irratti lola irratti du'e natti himamu ijoollee koo waliin maatii isaa bira jiraachuun itti fufe.
Jechuun kan ibsite Helen akkaataa itti abbaa warraa ishee waliin wal bartee fi akkamitti akka bultoo ijaarratan dubbatti.
Abbaa warraa koo waliin magaalaa Adigiraat keessatti wal barre ergasii wal fuunee turtii waggaa shanii keessatti ijoollee lakkuu lama horanne. Abbaa warraa koo hedduun jaalladha. Haadhoo koo walittiin isa jaalladhan ture. Maqaan abbaa warraa kootii Mulgeetaa Geetaachoo jedhama. Umuriin ijoollee koo 4 lamaanuu lakkuu yoo ta'an dhiiraaf durba Maakbeel Mulgeetaa fi Hiyaaw Mulgeetaa jedhamu. Yeroo ammallee na waliin mana adaadaa Mulgeetaa Gondar jiru keessa jiraanna.
Jetteetti Helen yeroo dhumaaf waa'ee abbaa warraa ishee dirree waraanaa dhaquun achitti lola irratti lubbuun isaa darbee akkamitti akka dhageesse yeroo dubbattu akkas jette Helen.
Abbaaf haadha hin qabu obboleettis ta'e obboleessa hin qabu kan isa guddiste adaadaa isaati baay'ee na gaddisiisa. Caamsaa 29 bara 2013 bara darbe jechuudha. Naaf bilbilee amma gara Tigraay deemuufan jira. Homaa hin yaadda'in neetworkiin hin jiru. Bilbilli koollee dhagaa fixachuu danda'a. Hin dhiphatin nan dhufaa walagarraa an nagaa kooti hin yaadda'in naan jedhe. Achii booda sagalee isaallee dhaga'een beeku akka lolarratti du'e hiriyyoottan isaatu natti hime.
Jette. Waan yeroo ammaa Itoophiyaan dhabdeetti jettuu fi waan ta'uu mala jettullee Helen ibsitee jirti.
Itoophiyaan waan baay'ee dhabde uummata ishees ijoollee ishees dhabde humna diina biyya biraarraa dhufe ofirraa qolachuu danda'u dhabde ijoollee ishee dhabde reenfi isaanii kan bakkeetti awwaalcha malee hafe meeqatu jira. Itoophiyaan biyya qabeenya qabduu fi kan biraafuu ooluu dandeessu Itoophiyaan ijoollee ishee dhabde.
Jechuun kan ibsite Helen yeroo kanatti waan biyyattiif barbaachisu nagaa qofaadha jechuunis dhaamsa ishee dabarsiteetti.
Salaan bichaan qaxaloo immoo suurri ta'uu waan akka Tigraay yaal ta'ullee liyyeellee kan Amaaraa yaal ta'ullee Oromoo yaal ta'ullee liyyeellee maalii.
Waan amma Itoophiyaadhaaf barbaachisu nagaa qofaadha. Namni namaaf amma kan Tigraay irraa Amaaraa irraa Oromoo irraa hin dhalanne hin jiru Nanno Tigray Kesa, Dalatota Gambilla, Walaita, Amara, Heddu Tujiru. Nanno Amara Kesa, Dalatota Tigray Heddu Jira, Ananda Balati. Gondar Finfinne, Awasa Kesa, Dalatota Tigray Heddu Tujiru. Yonuti Walegne, Hamara Walbara Rimale, Enyutunu Ega. Yonuti Waltane, Biya Kenya Ega Nimale, Enyutunu Egu Danda. Anuan and Jedi Badunkabu. And Nigudan Nagad. Hundumtu Nagabusu, Hoji Chukaba. Ethiopian B. Amanti, one tatif. Wagum Tishi, Shiaha Egunjabale, Cambra Malje Chundanda.
Jette. Walwaransi, Umnota Motuma Ethiopiafi, Umnota Adabisuma Metatagrai. Abut, Umnate Satagrai of Injer and Jedutti, Erge Galameogato called Lacosise, Luboy Dumotagalafate, Milionutan Kalakaman, Kaysani Rabukisijra. Akume, Helen, Kamun Dunagafasu Sujetun Gadavasite, Hawasni Idla Dunyaf, Ablef, Kigistos Nibiota Dunyahedu, Akanagani Tupiaki Setibuf, Kamolin Hundu, Akatum Sanifi, Mariatan Gafachajru, Sagale Amerikaf, Nakurmelka, Ambora.
Rakusiasa, Yero Amma, Ethiopia Mudate. Karana gatini furud afi yeroch arrakin hawasa addunya ettifufejiru kanatti lolli giddugala biyattiti iyata demunisa gabasa majira mumichi ministera biyatti Dr. Abiy Ahmedisi qamani warana giddutti argamani hogganud afi murtesun isani himamera dimma kanarratti duran university ambo kesatti Bartisa Sera Kanturan, Yero Amma, Biya United States, Kuta Minnesota Kesa Kanjiratan, Hayun Sera, Obobahar Umari, Hala Amma Ethiopian Kesa Jurturati, Akayada Isani Nufkenan, Namo Dandi Dubisejira, Etiane Diat.
Obobahar, Al Ethiopian Amma Kesa Jurtuala Ulfatada, Katimara Ethiopia Kesa Timano Sarati de Diaturan, Gamf Africa Tijila da United States. Jeffrey Feltman, Engadda Ibsa Kennanin, Mumicha Ministera Ethiopia fi Hogganoota Dabilisumma Ummata Tigray wajjin dubbachuu isaani erani ammalle nageenyaaf carraan jira jedhanii turan garu haalli lafa jirummo dhimma kana guuguu danda'a jedhanii turan. Kanuma wal qabsiisee gama biraatiin Mumicha Ministera Ethiopia Abiy Ahmed gara adda waraanaatti bobba'anii waraanicha hoogganuudhaaf akka deeman yeroo ammaas adda waraanaa akka jirantu dhaga'amaa jira. Kundem sararaje na misararati iba gani kabata.
Lolli kuni akumabeka mo lola waliniti. So lolli walini kan lumachu irrature. Mari nagenya kini akumaiti ma Afrika jili adda Jeff Feltman jadaniti. Lolli kuni kara arara kara diplomasi tin rabotam irrature. Garumo humnoni lechu fedi haza toku jina sao yopin walita sao kabatanis. Lafarati mo walola jirani lola gakesha jirani. Kana kagoda jirani finjifano lorrat agatan lafarat argatan san mari gama diplomasi tirati nibba goduda facira bo facuda na tifakata kana jitu timo akuma itiga fataman Jeffrey Feltman jadesani lubuna ma tu badajira lubuna ma tanagenya tu badajira kabenya tu badajira kana rasalalo likuni durumar raus jalkabe ammas gama ratin tumurame namoni lola sesati midaman gargar argatani rakon juru rakko siyasati siyasasan mari danodo tumurame gaida
Negara imma mumicha ministeratan sige so bobahar. Mumicha ministerati opya Abiy Ahmed amma gara dawarana de musani tu dubbatama. Kunaka sera dunyatiste akka hera Ethiopiati ammam furatamada. Mumicha ministera okan ogganan biyato ko wajira sanit isani kaman addawarana demani gege sudanda umundendan.
Gasika kaname dabasna lutoko akka hera biya Ethiopia talalu lama faka sera dunya talalu. Hera motuma Ethiopia yoko la letate mumuchi ministera itiga fatama hogana olanada baka eninjiretti baka wue haja kangagesu dendo tiana mumme ministerati kana jechu nakka kewota torbata mishanan ratti kame baka mumuchi ministera njiretti jechu nkuni pakenya ako mumuchi ministera dawana edileti fiyo garabiyya la demutate yo tarikan kufsatu tate yaron af tianan mumme ministera isa baka wue jechu dandacho me diyo kana biya Amerika kesatuan tien takakiti wolpura kamne yorale diyo kana presidentin Amerika Joe Biden yali wallansati yero gaba hospitala galetore kiddu sanetti gara dege asa detemishaniti tiantosa ade kamilaris akabiyo bucu tigafatun makan nejiraju. Kanaf bakawwe hujjata jechun kune akkasit yero emergency yero gababadas. Ammo oso mumichi ministera biye kei sejiru ke anasa biye bucu jechun I think aserati kawo herat aba herawa miti. Din mikune akka adem sayeratin mana maretin mirkanaw irrature. Ka tauti ammo yo gama sera dunyati debine mumichi ministera hukganan biya tokolo lorra turmachun ke adem sorana kei sesti akkami tlalamakoye jenutate. Yero era da sera dunya international humanitarian law kei sesti. Ayota si ogeso takam pol falmisisa ture ogeso ni biya targeti lola tu dando kana yon jelkaba rasi egale worri lola kesa termata lostun misensota raya biya tek misensone raya biya lola rat termachu dando lola rat termatani lola sangeti midamu ajesu ajifamu tujira yo lola rat bojamanis yakam to tawarana yoko POW prisoner of war tani egam sugo da afetu worre ammo misenso toltu warana inte kamu nama nege yokau civilian jenam civilian in tokko lola kesa termachun kabu yo lola kesa termates yakka qamni lola kesa jiran civiliano te kin namo tanage aramit agon dando yero bai e ammo kuma tinje salmen jiru fakenya nama kamu mucho ministera presidenti kana ministere tisakana akka civiliane tilallamo akka kombatanti nama nege atimo nama amololtu tikaje dam kun yero bai e falmisisata wonni falmisisata akuma hera Ethiopia rajiru fi America si yoko fiyanatate gegeisha waligala mumucho ministera presidenting commander in chief ajeja humna warana waligala techu humna warana ajeju dandanechu kanaf namni humna warana ajeju toko akkaloltu silalame kombatati salamu dandamu warri jujuru warri mo namoni kuni ango sanakaba sanimale rajalati hoji nitile sani hoji biyelduchu hoji gegeisu mawante jemana loltumma sani tikawante akka kombatanti silalamu mkabomu midani sandra gomo ajeche yoko assassination takaje dutu ama mumucho ministera kanadise sududana lola termachun sa yo midan karragotate akuma loltu kamira midage tolala male akka assassination tislala mudabu mala tagama sera dunyatin bakkinnitti demo inni matansa target to dandachu
gamana genyati no yero qirraqin gamana genya kesu abiyo tagama diatin kanaka United States if tokuma motum motatin qirraqama jiru kanatti mumucho ministera bakkasanad bamun asana genyati qawwa muqaba
Kawudda uma mumucho ministera sududa lola kana termachun hoji diplomasi akamale ngufachisa tigafatoma dabarsu yo kayalo tatelle bakabu unchisan utumati formalte idilawe gama mana maretin mumucho ministera haro filato mutiratorechu angamati diplomaton ala kesetu jafiye feltimana kajeretti mumucho ministera mariara rati kopa tousa dimakana gama rarati nakatumuru barbadu hato male aldren motuma la faka ene jira mumucho ministera hanga dumatti mari diplomato tawlingo do kana kaisatti yara kopi ta usamale ofi hulala tisan irmachu sa wanni ifsenjiru kanaf I think killo la kana tumuru rati dibba mata sa dubba kaba
gafit umrato kon singafa dobbo bahar karana gatin rakko kana furuda carraqin United States ta biyonna dunya kan ittijira na kuma jiru titaye gama biratin garu motuma Ethiopia ummanni sadeggaru biyon gama liqa imma keso Ethiopia ke sarka galfatani gama dablisuma ummata Tigray flogani iba gocha jiru jechudan balale fatani jiru hirmanna biyota alakana ijasera dunyatina kamitilalta
shakkin akasi numajira gama motuma tinis gama deggato tasatinis nijira garu gurmun biyota yokao addatti biyonni matan dawaman kone abatamatti imma Ethiopia ke sagalani yokao gare tokko logudan gare tokorati dibango dan tingraga qabatama wande fatanatin fakkatu biyoni biyafu woni jechaturani marika isangama rarati fitanda lola daba uguri gargarsa namo matragunum kun hakau o marika isang fitanda harara biyolesa gegesa namo tida jiran le daba sadati rakko siyasa kana marida fura kajadan toture tipin Ethiopia kaisa litaniti gegesan jechuda nama diba yo katau tate mo ini dogongorati biyoni kolabumma biyota birmaduma biyota kabajani socho kabani akata charchara motum motoltani saniti kana jechun garu biyeta kokese yora konjirate biyoni biraj allisani tani lalan jechun lo mitan namama gbefame tani lalan jechun
hayu sera ubbarumar ibsakanana kenu kesani guddan singalatom sadda
namo dandi galatomi reden sagale amerika tis galatoma
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Saati Lama Folakka Da Jalkave Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Satellite Dani Koppi Dabarsu Kanarra Asumarattirawat kan isin keessum meessaa ture anbaf qaadu morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina ammasitti bakka jirtanutti